Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មកងាកទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីបោះឆ្នោតបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងពួកឧទាមបដិវត្តកូឡំប៊ីប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីបោះឆ្នោតបដិសេធការកំណត់កូតាជនចំណាកស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ2017ដល់ជាង950,000រៀលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា
បើយើងយកស្តង់ដារមួយលានរៀលមកនិយាយហើយបើចំណេញនៅលើទីផ្សារនៅតែឡើងថ្លៃទោះបីឡើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចបំពេញតែត្រូវការនឹងបានដែរទេ
ប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងខែតុលានេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពុជិនាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូធើតេកំពុងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដោយលោកបានខិតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងងាកទៅរកប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ការវិវត្តនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលបានជំនួយបន្ថែមទៀតលោកឌូធើតេបាននិយាយកាលពីខែមុនថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបដិសេធការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឈ្លបត្រួតពិនិត្យតំបន់ដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមពួកឧទាមមូស្លីមហឹង្សានៅតំបន់មីនដាណាសំទោសមីនដាណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកឌូធើតេត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងចាប់ផ្ដើមចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូធើតេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រលោកឌូធើតេកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីចរចាលោក Carl Baker ប្រធានកម្មាធិការវេទិកា Pacific នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនទំនងជាអាចផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គម្រោងនានាដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងលោកសុងសេងវុនសេដ្ឋវិទូមកពីធនាគារ CIMB នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានឃើញពីជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាជាដើមចំណែកឯអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងផ្នែកការពារជាតិឬអាចជួយហ្វីលីពីនឲ្យមានទួនាទីកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រសិនបើលោកឌូធើតេចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឌូធើតេបាននិយាយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនថាលោកបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីមីឌ្រីមីឌីវីវឲ្យជួយប្រទេសហ្វីលីពីនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើមប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីបានបោះឆ្នោតបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសម្រាប់បញ្ចប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងកងកម្លាំងបដិវត្តកូឡំប៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួន50កណ្ដុកសញ្ញា 21% បានបោះឆ្នោតបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Peter Hakim ដែលជាប្រធាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មកពីអង្គការចរចាអន្តរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Alvaro អ៊ូរីបេជាមេដឹកនាំឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីភាគច្រើនបោះឆ្នោតបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដោយសារពួកគេមានការខកចិត្តដែលថាពួកឧទាមបដិវត្តកូឡុំប៊ីស្ទើរតែទាំងអស់មិនត្រូវបានគេកាត់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ានូអែលសាន់តូសបានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីជាមួយនឹងពួកឧទាមបដិវត្តកូឡុំប៊ីនេះនឹងនៅតែបន្តអនុវត្តទៅមុខទៀតលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលទេខ្ញុំនៅតែរក្សាការស្វែងរកសន្តិភាពរហូតដល់នាទីចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់ខ្ញុំពីព្រោះថានេះជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកូឡុំប៊ីមានភាពប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមេដឹកនាំភាគីទាំងសងខាងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងព្យាយាមកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះឡើងវិញជាជាងការត្រឡប់ទៅរកចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងពួកឧទាមបដិវត្តកូឡុំប៊ីបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1964ហើយចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់ខ្លួននិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋហុងគារីភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតបដិសេធការកំណត់ចំនួនកូតាជនចំណាក់ស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសហុងគារីនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការធ្វើប្រជាមតិនេះត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán យោងតាមទិន្នន័យដែលផ្សាយលើ website របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសហុងគារីអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនជាង 98% បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងចំនួនកូតាដែលកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូបានជាអ្នកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំពោះគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្ដល់ទីកន្លែងរស់នៅថ្មីដល់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 160,000 បន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះប្រទេសហុងគារីនឹងទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 1,294 អ្នកលោកអូបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះជាអនាគតរបស់ប្រទេសហុងគារីជាអនាគតសម្រាប់កូនចៅយើងការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំពោះវប្បធម៌របស់យើងចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនិងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ដូចជាចំពោះឫសគល់នៃសាសនាគ្រឹះរបស់យើងផងដែរការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនេះអាចត្រូវគេរំពឹងថាមិនមានសុពលភាពដោយហេតុថាអ្នកដែលបានចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាង 50% បូក1ដែលជាភាគរយត្រូវការដើម្បីសម្រេចចំពោះការធ្វើប្រជាមតិនេះប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងទាញយកតម្រូវការធម្មពលរបស់ខ្លួនមកពីប្រេងដែលមិនមានជាតិ fossil ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 40% ដែរនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានេះធ្វើឡើងជាន់ពេលគ្នាជាមួយនឹងការប្រារព្ធថ្ងៃកំណត់របស់មេដឹកនាំឯករាជ្យលោកមហាត្មាហ្គាន់ឌីការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាប្រទេសចំនួន62ប្រទេសដែលស្មើនឹងចំនួនការបញ្ចេញឧស្ម័នសរុបចំនួន 52% នៅក្នុងពិភពលោកបានបដិញ្ញាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលផ្ដល់សច្ចាប័នទាំងអស់បង្ហាញពីគម្រោងរបស់ប្រទេសនីមួយៗអំពីការកាត់បន្ថយនូវឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រើនរំលឹកថាជីវិតជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃទស្សនៈស្អប់ជនបរទេសដែលកំពុងតែកើនឡើងតួលេខថ្មីៗបំផុតបានបង្ហាញថាចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួនច្រើនជាង65លាននាក់លោក Philippon Grandi ប្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងថាវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដ៏ធំបំផុតនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ2017ដល់ជាង 95,000 រៀល សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងខែតុលានេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ2017ដល់ជាង95ម៉ឺនរៀលស្របពេលអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការដំឡើងនេះនៅតែមិនអាចជួយឲ្យជីវភាពគ្រូបង្រៀនបានប្រសើរឡើងទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃនាងកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់ខែអបអរមាសរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ2017នឹងឡើងដល់ជាង90ម៉ឺនរៀលខណៈឆ្នាំ2016មានចំនួនជាង80ម៉ឺនរៀលទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាចំនួននេះនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនមានភាពល្អប្រសើរបាននៅឡើយថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ1នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាប្រាក់ខែអបអរមាសរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងឆ្នាំ2017នឹងឡើងដល់ចំនួន 953,500 រៀលដោយមិនទាន់បូកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត
ប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឆ្នាំនេះមានត្រឹម 80,500 រៀលនៅខែមករាគ្រោងនឹងឡើង 85,300 រៀលដល់ទៅខែមេសានឹងឡើងទៅដល់ 95,300 រៀលដូច្នេះនៅទីជនបទមួយចំនួនគឺនឹងមានការរៀបចំឲ្យមានប្រាក់តំបន់ដែលមានតំបន់មាន 80,000 មាន 100,000 និងមាន 120,000
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ខែដែលដំឡើងនេះសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងកម្រិតណានោះទេលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីសាទរចំពោះការដំឡើងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែលោកស្រីថាការដំឡើងត្រឹមចំនួននេះនៅតែមិនអាចជួយឲ្យជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនបានប្រសើរឡើងនឹងជាផុតពីការប្រកបមុខរបរទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពបង្រៀនបានដដែល
ការដែលគាត់មានប្រាក់បៀវតតិចតួចធ្វើឲ្យគាត់អត់មានពេលក្នុងការសាវជ្រាវរកចំណេះដឹងដាក់ណាដែលថ្មីថ្មីព្រោះគាត់គិតតែពីមុខរបរទី2របស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារនេះហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំក៏ដូចធ្វើឲ្យជាតិយើងបានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឆាកអន្តរជាតិ
លោកស្រីបន្ថែមថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាបបំផុតចំនួន46ម៉ឺនរៀលគ្រូអនុវិទ្យាល័យ50ម៉ឺនរៀលនិងវិទ្យាល័យជាង80ម៉ឺនរៀលលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សអបអបរមាសម្រាប់គ្រូបង្រៀនត្រឹម1,500,000រៀលក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យស្របពេលដំឡើងតំណែងលើទីផ្សារឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនត្រឹមជាង90ម៉ឺនរៀលនេះជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនទប់ស្កាត់បញ្ហាតំណែងឡើងថ្លៃ
បើយើងយកស្តង់ដារមិលានរៀលវាមកនិយាយហើយបើតំណែងនៅលើទីផ្សារនៅតែឡើងថ្លៃទៅបីឡើងទៅណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចបំពេញស្ដីត្រូវការនឹងបានដែរទេអញ្ចឹងក្រៅតែពីការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែអន្តរជាតិហ្នឹងការពិនិត្យមើលទៅលើកលយៈភាពថាតើរោគវិធានការនានារបស់រដ្ឋហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃតំណែងនៅលើទីផ្សារហ្នឹងទើបអាចជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឲ្យប្រាក់ខែដែលឡើងទៅមានប្រយោជន៍ហើយបរិហារការចំណាយហ្នឹងវាមានការថយចុះដែរពេលហើយដែលនាំឲ្យមាន
វិយោអេបានព្យាយាមតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនណរិននិងអ្នកនាំពាក្យលោករស់សាលីនប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួល កន្លងមកសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យពិនិត្យនិងដោះស្រាយនូវការស្នើសុំ9ចំណុចក្នុងនោះរួមមានការស្នើឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបអបរមា 1.5 លានរៀលក្នុងមួយខែជូនគ្រូបង្រៀនត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នអប់រំគ្រប់កម្រិតព្រមទាំងទាមទារដំឡើងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍និងបញ្ឈប់ការរើសអើងព្រមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់ដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមចំនួនថវិកាជាតិក្នុងនោះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននៅក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់គោលនយោបាយដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការយ៉ាងតិច1លានរៀលក្នុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់តែកើនឡើងនោះនៅក្នុងខែតុលានេះលោកស៊ីជីនពីងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនលោកអិតសុធិតនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែតុលានេះចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកវ៉ាងស៊ីហុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាស្នងការនគរបាលក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកណេតសាវឿនបានសរសេរបន្តដូចនេះថាឯកឧត្តមវ៉ាងស៊ីហុងបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងថាការដែលឯកឧត្តមមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីចិនដែលនឹងអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនឹងគោលបំណងមួយទៀតគឺមកជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងមកទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែភាគីចិននៅមិនទាន់ប្រាប់ពីការបរិច្ឆេទជាក់លាក់និងព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានត្រៀមរៀបចំកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួចរាល់ហើយ
ខ្ញុំអត់ប្រកបដែរនឹងតស៊ូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋថាបាលណាព្រោះកម្រិតខ្ពស់ពេកខ្ញុំដឹងតែថាមានការទស្សនកិច្ចរៀបចំការងារការពារសុវត្ថិភាពទៅនឹង
លោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតែលោកនៅពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងផ្លូវការនិងព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេ
ខាងខ្ញុំអត់ទាន់មានព័ត៌មានយ៉ាងដូចណាកំពុងតែតាក់ទងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានរៀបចំធ្វើតែសម្លៀកថាអត់បានទទួលព័ត៌មានអំពីអាដេញ schedule ទស្សនកិច្ចហ្នឹងទេបាទ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ពិភពលោកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចិនចង់បង្ហាញថាខ្លួនចង់ចាប់ដៃគូយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាចង់ផ្ញើសារទៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាសមាជិកអាស៊ានដែលមិនមានទំនាស់ជាមួយចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់លោកអ៊ូវរៈបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបាននាំឲ្យកម្ពុជាកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយងាកទៅពឹងផ្អែកលើជំនួយពីប្រទេសចិនដែលមិនមានកំណត់លក្ខខណ្ឌពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិននឹងអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់កម្ពុជានាពេលអនាគត
ការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនពីក្រៅនេះគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺអត់ឯករាជ្យពីចិនទេហើយពេលណាសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនយោបាយក៏អាចឯករាជ្យបានដែរហើយខ្ញុំមើលទៅដោយសារអញ្ចឹងហើយរឿងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមកាន់តែខ្លាំងទៅអនាគតបាត់ឆ្នាំកំបុងនេះគឺមើលទៅប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រឈមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីមិនមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីជាមួយនឹងជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងដែរឯក្នុងឆ្នាំ2016នេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់600លានដុល្លារធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនបំផុតដល់កម្ពុជាទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាគឺកាលពីឆ្នាំ2009ដែលពេលនោះលោកគឺជាអនុប្រធានាធិបតីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណសុភាចិន្តាអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនឹងសួរនៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងមេក្រាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងមានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការដូចជាបទុបថយឬក៏បន្ទុនអេយ៉ាបតខ្លះរវាងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឧបរៈសង្ខេបត្រួសត្រាសថាតើការបន្ទុនអេយ៉ាបតខ្លះខ្លះឬក៏ដំបងយ៉ាងដូចនេះវាអាចឈានទៅដល់ការរកដំណោះស្រាយឲ្យបានដូចថាយកជាការបានឬក៏អាចថានឹងមានជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាតាមលោកវេតម្លៃឬក៏តាមដានសភាពការនេះមើលទៅបាទសូមជញ្ជ
បាទសូមអរគុណទីមិត្តជាបឋមក្នុងករណីនៃការជជែកគ្នាពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនេះខ្ញុំថាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅអ្នកនយោបាយចំពោះខ្ញុំការតាមដាននយោបាយអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងគឺគាត់ដឹងនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគាត់ពេលណាគាត់ប្រឈមហើយគាត់ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាគឺគាត់តែងតែបន្ទន់ឥរិយាបថហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទាំងស្រុងទេដែលបញ្ហាដែលមានការបន្ទន់ឥរិយាបថនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាយើងមើលពីការគៀបសង្កត់ទៅគណៈបកប្រឆាំងគឺកើតឡើងមិនមែននៅមុនការបោះឆ្នោតដោយការលើកឡើងជារឿយៗទេតាមពិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងពេលដែលកើតឡើងចាប់ផ្ដើមបន្តឹងការកាប់គៀបសង្កត់ឬមួយការឡើងកម្ដៅនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទេគឺជាពិសេសគឺចុងឆ្នាំ2015 2016នឹងតែម្ដងបាននៃតែពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទេមិនមែនមុនការបោះឆ្នោតទេហើយការដែលភាពតានតឹងនៃនយោបាយពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះក៏មិនមានអីប្លែកដែរបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិវិញនៅអតីតកាលមកគឺមានការតឹងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដូចគ្នាគឺនៅចន្លោះ2005 2006អាហ្នឹងយើងមិនបាច់មើលទៅស្ថានភាពនយោបាយមុនហ្នឹងទៀតទេតែយើងមើលមែនទែន2005 2006ហ្នឹងគឺមានការតានតឹងខ្លាំងហើយមានស្ថានភាពនយោបាយស្តៀងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅកាលនោះគឺមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែ មនុស្សដែលត្រូវជាប់បញ្ហានៅតុលាការឬមួយពួកជាប់បញ្ហានៅពន្ធនាគារគឺមិនដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺលោកសំស៊ីកាលនោះក៏នៅត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការហើយក៏នៅក្រៅប្រទេសនៅស្រុកប្រាំងដូចគ្នាលោកកឹមសខាកាលនោះក៏ជាប់ពន្ធនាគារមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានមន្ត្រីគណៈបក្សសមាជិកកាលនោះគឺលោកជីមចាន់នីក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនទែនមិនខុសពីឥឡូវទេហើយក៏ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែរនៅ2009ក៏ស្រៀងគ្នាដែរហ្នឹងគឺ2009ក៏ពាក់កណ្ដាល2010អីហ្នឹងក៏ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែរហើយក្រោយពីការតានតឹងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងហើយក៏មានការធូរស្រាលវិញបើសិនជាយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងបញ្ហានេះតាមពិតសម្ដីធូរស្រាលនេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាសញ្ញាមួយដ៏វិជ្ជមានដែលយើងគួរតាមដានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជារៀនតាមយុទ្ធសាស្ត្រចិនគឺចិនតាំងពីដើមមកគឺធ្វើដូចគ្នាយ៉ាងដែរគឺនៅឆ្នាំ1978វាយចូលប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្ហាញទៅសូវៀតថាខ្លួនមិនខ្លាចហើយបង្រៀនវៀតណាមប៉ុន្តែវាយហើយក៏អត់នៅតែគឺគាត់ទៅវាយហើយដកចេញវិញបង្កឲ្យមានធូរស្រាលជាងមុនប៉ុន្តែបង្ហាញសេចក្តីដុំនិងបង្ហាញសាររួចទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឬមួយគណៈបកកណ្ដាលគាត់ចង់រុញបែបហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរហ្នឹងយើងមើលទៅតាមកលតិស័ក3អាណត្តិរួចទៅហើយគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទន្ទឹមគ្នានឹងដែរចំពោះខ្ញុំការបន្ថយកម្ដៅនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកទាំងពីរគណៈបកទាំងពីរគឺមិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងទេបើតាមខ្ញុំវិភាគទី1គណៈបកប្រឆាំងគឺអត់មានអំណាចគណៈបកប្រឆាំងមិនមានផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋពេលណាគេធ្វើបាបគណៈបព្វប្រឆាំងភិបរដ្ឋកន្តានិតគណៈបព្វប្រឆាំងអានឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងគឺมันមានផលប្រយោជន៍អីក្រៅទៅពីរដាប្រដួសធ្វើនយោបាយដោយពិបាកដោយមានការប្រឈមនឹងរដាប្រដួសច្រើនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាតេទៀងការខឹងសម្បាទៅរដ្ឋាភិបាលនិងការអស់សង្ឃឹមទៅលើដំណើរការនៃការកម្លាំងតម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគណៈបព្វឆាំងខ្ញុំមើលទៅមិនចង់បានអញ្ចឹងទេព្រោះគណៈបព្វឆាំងត្រូវគិតលួងលោមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរងចាំកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលសំខាន់បំផុតគឺបោះឆ្នោត2018សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញខ្ញុំមើលទៅរឹតតែអត់ចង់មិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬមួយក៏អាចមានភាពតានតឹងណាស់ដែលជ្រុលដល់មានការធ្វើបាតកម្មខ្លាំងមែនទែនហើយការធ្វើបាតកម្មខ្លាំងមែនទែនមិនមែនជាបាតកម្មរឿងនយោបាយទេជាទូទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកបាតកម្មដែលដឹកនាំខ្លាំងបំផុតគឺជាបាតកម្មដែលផ្ទុះចេញពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានៃភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងព្រួយបារម្ភពីឧទាហរណ៍បដិវត្តពណ៌នៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់តំបន់ប្រចាំបូព៌ាអីហ្នឹងគឺចេញពីប្រទេសទូនីស៊ីគឺតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេមានទៅពេលដែលបារម្ភម្នាក់គាត់ជាអ្នកលក់ទៅតាមផ្លូវលក់ចំណីតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ដុតខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដែរមិនមែនជារឿងនយោបាយដែរអញ្ចឹងបញ្ហានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏បញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាស្រូវហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមែនទែនហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរហើយខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនៅប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីស្ថានភាពនយោបាយតាំងពីអតីតកាលហើយបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទៅអនាគតខ្លះខ្លះបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីព្រៃវែងបាទលោកសំណាងបាទលោកសំណាងសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរអ្នកគណៈប្រយោគក៏ដូចជាលោកវិក្កាមផងដែរ
បាទជំរាបស
ួរបាទខ្ញុំកម្មការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្លះស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលក្តៅតាមទឹកហ្នឹងជាទូទៅខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថាអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាទូទៅតែងថាឲ្យអ្នកនយោបាយចេះរួមរងគ្នាទៅចេះសាមគ្គីគ្នាទៅជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីចឹងណាថាគណៈបកកណ្ដាលជីកខ្សែលេមានភាពគ្នាអញ្ចឹងទៅអរយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីបញ្ហាទាំងអស់គ្នាធម្មតាបញ្ហាអីមួយវាមានដើមចមមួយមានដើមហេតុទាំងអស់គ្នាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយណាវាមានផលប៉ុន្តែវាមានហេតុមានហេតុអីគឺវាមានផលឥឡូវយើងមើលខ្ញុំថាសម្រាប់រឿងកណបកម្មអំណាចគឺយើងមិនបាច់និយាយទេសំខាន់យើង ុបគណៈបកកណ្ដាលមួយដុំអញ្ចឹងគេគឺមានអំណាចមានលុយមានកាក់មានមនុស្សមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយើងចាប់ដើមថាឥឡូវយើងចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងរួមរងគ្នាកុំឲ្យនយោបាយតាមតាំងតាមតាំងអញ្ចឹងគឺចង់រួមរងគ្នាកន្លងមកយើងនិយាយបានយូរហើយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតឥឡូវយើងមានដំណខានសិនគន្លងអាចកាប់កាន់អំណាចទៅចង់ណាស់តែយើងមានលោកសំរងស៊ីមើលយើងមានលោកកម្មសខាមើលតើកន្លងមកលោកសំរងស៊ីលោកកម្មសខាគាត់និយាយគាត់បំភ្លឺបំផំគាត់លៀបពោះគាត់មូលបង្កាច់យ៉ាងដូចអញ្ចឹងដើម្បីលុបបំបាត់ផលលុះត្រាតែលុបបំបាត់ខែដែរយ៉ាងណាសង្គមរបស់យើងបញ្ហាវាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយខ្ញុំថាមិនមែនខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសំរងស៊ីលោកកម្មសខាទេដំណោះស្រាយវាមានចេញជ្រោះផ្សេងទៅហ្នឹងទី1អ្នកវិភាគលុះត្រាតែវិភាគឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវមិនលំអៀងទីទីប្រព័ន្ធសុខស្រាយប្រព័ន្ធសុខស្រាយលុះត្រាតែយើងថាចូលមានណាដែលពិតមិនខាងជឿមិនលំអៀងទី3ចំណុចកណ្ដាលចំណុចដែលចំណុចត្រូវសំខាន់នោះគឺប្រជាប្រដ្ឋមានតែប្រជាប្រដ្ឋតែមួយគត់គឺចាប់រាមចេញពីប្រជាប្រដ្ឋប្រសិនមកអ្នកនយោបាយគេចេញចំណឹងគឺឆ្លៀតគ្នាអ្នកវិភាគវិភាគលំអៀងប្រព័ន្ធសុខស្រាយខ្លាញ់នៅតែលំអៀងខាងប្រឆាំងប្រឆាំងការជឿខាងប្រឆាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្សែប្រកាន់ជឿគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងទៅទីបំផុតប្រជាប្រដ្ឋគាត់ស្ដាប់តែប្រឆាំងគាត់ស្ដាប់តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចូលចិញ្ចិញរត់ទៅអញ្ចឹងដំណោះស្រាយលោកការតែប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាតាមបានគ្រប់នៅក្នុងនយោបាយតាមគ្រប់ប្រព័ន្ធសុខស្រាយដូចហើយធ្វើចិត្តជាកណ្ដាលអ្នកណានិយាយអីក៏ស្ដាប់ដែរ
សូមអរគុណលោក
ជាចំណុចចេញប្រើសិនបានមិនអញ្ចឹងទេទោះបីយើងវិភាគ100ឆ្នាំទៀតក៏ចិញ្ចិញមិនរត់ដែរអញ្ចឹងដល់ហើយវាមានតាមច
ំណរបស់វាមិនមែនចុះគាត់ហើយយើងចាក់ស្ដាមចាប់ដើមថាឥឡូវយើងសូមសង្ខេប
ប្រសិនបើយើងមិននៅស្ងៀមបើយើងនៅស្ងៀមមកគេមិនធ្វើអីមិនដាក់គេខុស
ប៉ុន្តែនៅ
ពេលដែលយើងបំភ្លឺបំផ្លាញអញ្ចឹងឈ្មោះថាគេធ្វើតាមហ្នឹងវាផ្លូវអត់ហើយយើងចាប់ដើមមកជាមួយ
សូមអរគុណច្រើនបាទសូមសំណួររបស់លោកលោកណាបាទបាទលោកបាទសូមអរគុណលោកច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងលោកវរៈសូមមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅព្រៃវែងបាទលោកសំណាងបាទសំជិញ
ជាទូទៅនយោបាយយើងគឺនយោបាយឆ្លោះនយោបាយឆ្លោះហ្នឹងគឺខាងអ្នកអត់មានអំណាចហ្នឹងគាត់គណៈបកប្រឆាំងហើយអ្នកអត់មានអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រើសម្ដីហិង្សាគាត់ប្រើហិង្សារបៀបឆ្លោះហើយគាត់សម្ដីរបស់គាត់ឆ្លោះដោយសារគាត់មានអំណាចអញ្ចឹងគាត់ប្រើសម្ដីគាត់មានទឹមសម្ដីអ្នកដែលមានលើសពីសម្ដីហ្នឹងគាត់ប្រើលើសពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺតាំងពីខ្ញុំតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺមិនដូរទេគឺនៅមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដើម្បីដូរបានតលយើងចាប់ដើមបដូរវប្បធម៌នយោបាយពីនយោបាយឆ្លោះមកនយោបាយប្រកួតប្រជែងដូចខ្ញុំគាត់និយាយសើចលេងថាអ្នកនយោបាយសុខខ្មែរចេះតែអំបួលគ្នាឡើងវាយខ្ញុំថាឡើងវាយអញ្ចឹងគឺយើងចង់ឈ្នះតលយើងបំបាក់គូប្រកួតរបស់យើងតាមពិតគូអំបួលគ្នារត់ប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យនាំគ្នាបែងជើងគ្នាទៅបានហើយរត់ប៉ុណ្ណឹងបានយើងប្រឹងខ្លួនឯងយើងប្រឹងរត់ឲ្យលឿនទៅទៅគបជីវរតជាអ្នកទេះដៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅប៉ុន្តែគាត់កំណត់ផ្នែកកំណត់ទូចមួយហ្នឹងគឺគាត់យើងនៅងាកស្រួលងាកទៅរកផ្នែកកំណត់នៃឆ្លោះនឹងហិង្សាហើយហិង្សាសម្ដីលៀបពណ៌ការចោទប្រកាន់អាយ៉ងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរតាំងពីចំនួនខ្មែរក្រហមតាំងពីចំនួនសម្ដេចសេនុគឺមានការលៀបពណ៌បែបនឹងតាំងពីដើមមកម្លេះហើយដរាបណាកម្ពុជាបើសិនយើងមើលតាំងពីចំនួនក្រោយអង្គរវត្តមកគឺខ្មែរយើងតាំងពីស្ដេចច័ន្ទគឺមកខាងរត់ទៅរោវៀតណាមមកខាងរត់ទៅរោថៃដើម្បីជួយចុះឡើងចុះឡើងគឺប្រទេសកម្ពុជាខ្សោយទៅបាត់បង់ទឹកដីទៅបាត់បង់ទឹកដីទៅនឹងគឺជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរប៉ុន្តែដោយលោកសំណាងបានលើកឡើងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងមួយគឺតាមពិតខ្មែរយើងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវប្រឹងសិក្សាកុំខ្ជិលពេកកលែងខ្លះខ្ញុំមើលទៅវាប្រកខ្មែរយើងក៏ខ្ជិលដែរក៏សួរខ្ញុំជួងកាន់ក៏សួរខ្ញុំថាអ្វីដែលយើងអត់ដាក់នៅលើ Facebook គឺអត់មានជាព័ត៌មានទេតើអ្នកលេខអ្នកចំនួនថ្មីព័ត៌មានតលនៅលើ Facebook មិនមែនព័ត៌មាននៅក្នុងសភៅដែលត្រូវអានរាប់រយទំព័ររាប់រយសភៅមិនគាត់ត្រូវសិក្សាស៊ីជ្រៅជាងនឹងទេគាត់មើលតែអ្វីដែលថើងាយៗហើយអាហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាផងដែរដល់ពេលដែលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់បែបហ្នឹងគឺសង្គមមួយគឺបំពុលទៅដោយការបង្វក់របស់អ្នកនយោបាយអាហ្នឹងគឺយើងក៏អាចជាអាចគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាបាទហើយលោកឧបរៈជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូម តាក់ទងតាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA និងតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់បាទទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំមិនបានសួរសំណួរលោករយៈទេព្រោះអីមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតមកពីកំពង់ធំលោកសុនធនដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA បាទឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទ
ជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយជម្រាបសួរលោកអ៊ូរយៈបាទយើងឃើញថាខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងបន្តឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងវាគឺឃើញថារឿងនេះរកសក់រកជួយប៉ុន្តែចាំនិយាយថាបើនៅស្រុកទេសក់គឺឈ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋនៃជីវភាពទូទៅដូចហើយឡើងអីគឺឈ្លោះគ្នាចឹងច្រើនដែរនេះបើចាំនេះគឺគេបោះឆ្នោតម្ដងដល់តែគេជឿគេគេពីគួរប្រជាយើងហូរហាសាសនាខ្លាំងខ្លាដែរប៉ុន្តែរឿងរាល់ទៅសក់គេដែរចឹងដែរចឹងយើងចាំឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងឈ្លោះគ្នាក៏ឈ្លោះទឹកដីក៏អស់ជិនអកោបវិកចូលសម្បត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចច្រើនហើយព្រៃឈើក៏អស់មច្ឆាជាតិក៏អស់ធនធានសំជាតិអស់ជីវភាពរៀននៅរំបាក់មិនទៅជាការនៅរំបាក់អញ្ចឹងចង់ប្រាប់អ្នកនយោបាយយើងថាពិធីប្រដ្ឋយើងគឺបច្ចុប្បន្នចាញ់ដល់អ្នកនយោបាយហើយអ្នកនយោបាយហ្នឹងចាញ់ដល់ពិធីប្រដ្ឋខ្មែរដល់ធ្វើមកព្រៀនពិធីប្រដ្ឋខ្មែរអូខេធ្វើនយោបាយសម្បត្តិឲ្យតែអ្នកនយោបាយយើងមានពិបាកប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនបាទមុននឹងចូលទៅកាន់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សូមសួរសំណួរដែរហើយសូមជើញលោករៈទាំងអស់ទទួលសំណួរទាំងអស់ពីរឿងលោកមានប្រសាសន៍តាំងពីដើមមកថាអ្នកនយោបាយជាតែឆ្លោះគ្នាទៅឲ្យពឹងទៅខាងកើតទៅខាងលិចទៅដើម្បីជួយឬក៏ពឹងបរទេសមកខាងម្នាក់ទៅដើម្បីជួយមកតើមើលទៅអ្នកនយោបាយអាចគិតពីដូចថាមរតករបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនមួយដែលខ្លួនអ្នកកាន់កាប់អំណាចតើមានគិតពីមរតកខ្លួនទេហើយអ្នកប្រឆាំងចឹងដែរពេលដែលខ្លួនជាអ្នកប្រឆាំងដែលថាអាចនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រកយុត្តិធម៌អីតើគិតពីមរតកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬក៏ពេលនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកវរៈធ្លាប់ឃើញថាតើរឿងនឹងអាចនឹងមានការគិតគូរច្រើនប៉ុណ្ណាទៅជែកគ្នាប៉ុណ្ណានៅមកដល់ពេលនេះចឹងសូមជញ្ជើញទទួលសំណួរទាំងអស
់បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណលោកសុនធុនដែលបានសួរសំណួរឬមួយក៏បានលើកឡើងយោបល់នឹងតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏បានតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនមែនទែនដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតាមដានការឆ្លោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបញ្ហាមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារស្ថាប័នជាតិរបស់គេនោះគឺរឹងមាំរួចទៅហើយអញ្ចឹងការឆ្លោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈប្រឆាំងរវាងលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ប៉ុន្តែមិនអាចជ្រុលបានទេដោយសារស្ថាប័នឯករាជ្យគឺមានតុលាការយោធានិងសភាប៉ុន្តែក្នុងរឿងនឹងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើននៅនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលុយនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនបាននៃថ្នាក់ដែលមានលុយអ្នកនយោបាយដែលអាចរលុយបានដើម្បីឃោសនាគឺនៅតែអាចឈ្នះហើយអ្នកដែលអត់លុយនៅតែមិនមានឱកាសដូចគ្នាដដែលហើយនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេហៅថានយោបាយ elite ទេគឺនយោបាយបុគ្គលមួយក្តាប់តូចដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសួរគេឆ្លោះគ្នាសេដ្ឋកិច្ចគេនៅរីកចម្រើនសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាខ្លាំងទេប្រទេសដែលខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសកោះទូចមួយប្រទេសដែលខ្លាំងមួយទៀតដែលជាគំរូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសឹងតែសូន្យតែម្ដងគឺសឹងតែដាច់ពោះនៅឆ្នាំ1953នៅពេលដែលចប់សង្គ្រាមឬមួយក៏ផ្អាកសង្គ្រាមហ្នឹងគឺសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំខ្លាយទៅជាប្រទេសមានមួយដល់កំពូលហើយក៏ជាអ្នកដែលជឿនលឿនបំផុតហើយបើសិនអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឬមួយប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងចង់រៀនសូមរៀនពីសិង្ហបុរីកុំរៀនពីថៃជាប្រទេសមួយដែលអត់មានសង្គ្រាមហើយអត់មានអាណានិគមក្រោមអាណានិគមប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះខ្ញុំគឺបរាជ័យទាំងនយោបាយបរាជ័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលថាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងក៏អត់អាចមើលឃើញឆ្ងាយយើងក៏ឃើញប្រទេសថៃក៏បានតែឃើញតែផ្ទាល់យើងក៏យកប្រទេសថៃជាគំរូច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាការឆ្លោះក្នុងប្រទេសថៃគឺបរាជ័យច្រើនមែនទែនហើយប្រទេសថៃប្រឈមខ្លាំងមែនទែនហើយចង់មិនចង់ខ្ញុំមើលទៅក្នុងប្រហែលជា20ឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមនឹងតាមទាន់សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃបានតែឆ្លោះបញ្ចាំងថាភាពអន់ខ្សោយរបស់ប្រទេសថៃខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់សិក្សាពីចំនួនហ្នឹងសូមប្រជារដ្ឋមេត្តាតាមដាននិងសិក្សាបន្ថែមចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាពតានតឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតលោកសុនធុនក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋតាមពិតយើងតាមដានទៅយើងមួម៉ៅយើងធុញថប់ប៉ុន្តែទោះបីមានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែកើនឡើងជិត 7% ពាក្យទៅថាខ្មែរយើងកាន់តែក្រគឺមិនពិតទេជាទូទៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺមានប៉ុន្តែទៅទៅគ្នានឹងមានហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអ្នកដែលនៅក្រោមក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងហើយនិងអ្នកដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយគឺគាត់នៅជិតបន្ទាត់ហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជាមានប្រឈមអីបញ្ហាអីបន្តិចបន្តួចគឺគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្របានន័យថាអត់មានអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅត្រឹមត្រូវទេមិនអាចរស់នៅដោយមិនមានមហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់គាត់កូនរបស់គាត់40%គឺនៅក្រិនពេលណាក្រិនបញ្ញាក៏មិនប្រកែទាំងឡាយហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយនៅពេលអតីតកាលថ្មីៗនេះគឺមានបញ្ហាប្រឈមដែលស្រូវធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយគួរតែបន្តភាពស្ងប់ស្ងៀមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីជជែកគ្នាពួកអីបញ្ហាស្រូវនៅខែ11ខែ12នៅពេលយើងជ្រោតធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាធំជាងនឹងទៅទៀតហើយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសថៃមានស្តុកស្រូវប្រហែលជា10លានតោនទៀតហ្នឹងគឺជាប្រធានបទមួយដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែឆ្លុះគ្នាគួរតែប្រកួតប្រជែងគ្នារោគដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាប្រកបប្រឈមជាជាងឆ្លុះគ្នាធ្វើនយោបាយឆ្លុះគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅបន្ថយកាត់បន្ថយហិង្សាទាំងសម្ដីទាំងកម្លាំងហិង្សានានាខ្ញុំថាគឺជារឿងមួយល្អហើយកុំគិតថាដោយសារស្រុកគេឆ្លុះគ្នាបានឬសាររំលឹកឆ្លុះគ្នាបានបែបសម្ដីជេរគ្នាស្រេចចិត្តស្រុកយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅយើងមិនទាន់ចាស់ទុំនយោបាយយើងមិនទាន់ចាស់ទុំវប្បធម៌សូម្បីតែក្មេងៗទៅហ៊ានជេរគ្នាបែបហ្នឹងក៏វាយគ្នាកាប់ដាវដាក់កាប់គ្នាសូម្បីតែអ្នកជិតខាងប្រើសម្ដីបែបហ្នឹងក៏នៅកាប់គ្នាប៉ុន្តែនៅស្រុកគេជិតជិតខាងគេប៉ះទង្គិចគ្នាបែបហ្នឹងក៏គេមិនធ្វើអំពើហិង្សាបែបហ្នឹងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបានវប្បធម៌នយោបាយនេះមិនមែនតែភាពអន់ខ្សោយឬមួយមិនភាពមិនទាន់ចាស់ទុំវប្បធម៌នយោបាយនេះមិនមែនតែអ្នកនយោបាយកម្ពុជាទេសូម្បីតែភាពរដ្ឋខ្មែរយើងក៏នៅភាពទន់ខ្សោយអន់ខ្សោយច្រើនមែនទែនហើយទាមទារយើងចាស់ទុំជាមួយគ្នានឹងអ្នកនយោបាយផងដែរហើយអញ្ចឹងកុំបន្ទោសទៅអ្នកនយោបាយទាំងស្រុងសូមមេត្តាប្រជាពលរដ្ឋប្រឹងប្រែងធ្វើចិត្តប្រឹងប្រែងសិក្សាកំពឹងប្អាយទៅលើព័ត៌មានខ្លីៗនៅលើ Facebook របស់យើងដោយលោកសំណាងបានលើកឡើងតាមពិតភាពលំអៀងនោះគឺខ្ញុំឃើញទាំងលំអៀងទាំងសារព័ត៌មានគ្រប់ទាំងសងខាងហើយលំអៀងអ្នកវិភាគក៏មានលំអៀងខ្លះច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកការពិតទោះបីការពិតនឹងជួឬមួយក៏ចត់ឬមួយក៏លវិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺប្រឹងប្រែងស្វែងរកការពិតហើយនឹងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជជែកគ្នាឆ្លុះគ្នាពីរឿងឬមួយជជែកគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នារត់ដំណោះស្រាយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាលោកវិរៈជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមតាក់ទងតាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA និងតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 51 51 94មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ដែរដើម្បីនឹងចូលរួមសំណួរឬក៏យោបល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោករទ្ធីមកពីប៉ៃលិនបាទលោករទ្ធីសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកខាន់រ៉ា
ជម្រាបសួរលោក
សំឡេង VOAបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវរៈផងបាទ
បាទសួស្ដីបងស
ូមជម្រាបសួរសួរទៅដល់លោកអ៊ូវរៈបន្តិចថានៅស្រុកខ្មែរយើងកន្លងមកយើងតែងតែឆ្លោះគ្នារយៈពេលយូរដែលយើងឆ្លោះគ្នាតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវាជាស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងខាងផ្នែកចំនួនអាវុធបន្តែក្រោយពីចំនួនអាវុធហើយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងចាប់តាំងពីទីក្រុងប៉ារីសកើតមកមកទល់ថ្ងៃនេះតើស្ថានភាពនយោបាយនេះបានដូចទីក្រុងប៉ារីសដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសំសួរលោកអ៊ូវរៈប៉ុណ្ណឹងថាបើសិនណាជាអត់ដូចទីក្រុងប៉ារីសទេតើមានមធ្យោបាយណាដែលឲ្យដូចទីក្រុងប៉ារីសដូចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្ន
ាំ1991
ដែរឬទេបាទស
ូម
អរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចាន់លោកអ៊ូវរៈសូមទទួលសំណួរពីលោកវិធីនៅបៃលិនបាទ
បាទ បាទសូមអរគុណលោករទ្ធីខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរខ្លីរបស់បងខេមរាបន្តិចតទៅរឿងគេមរតកឬមួយក៏គេឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំឬមួយអ្នកនយោបាយតាមពិតជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សតយើងចិត្តស្លាប់តឃើញមឈូសបានចាប់ដើមគិតពីរឿងលាគិតពីរឿងគេឈ្មោះឬមួយគេមរតកជាផ្ដើមគិតពីរឿងអត្តន័យនៃជីវិតហើយដូចអញ្ចឹងហ្នឹងគេមានសាសនាដើម្បីជួយអប់រំចិត្តរបស់យើងក្នុងការគិតពីបញ្ហាទាំង lain ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នករស់ស៊ីខ្លះដែរខ្ញុំឃើញជួនកាលគាត់វក់គាត់ជក់គាត់មិនបានដកឃ្លាក្នុងការពិចារណាពីគេមរណៈប៉ុន្តែគេមរណៈនៅពេលដែលគាត់ចិត្តចប់នៅជីវិតវិញច្រើនតែនៅពេលហ្នឹងគិតប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺគិតច្រើនតែយឺតពេលតាមពិតថាការធ្វើនយោបាយគួរតែផ្ដោតទៅលើការបន្សល់ទុកនៅគេមរណៈគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនផងដែរជាអ្វីមួយដែលដងកភួនជាងតម្លៃដងកភួនជាងអ្វីៗទាំងអស់ផងដែរលោករដ្ឋាភិបាលបានសួរទាក់ទងរឿងកិច្ចព្រមទីក្រុងប៉ារីសំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺមានឆន្ទៈសំខាន់គឺសំខាន់3ដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលមានភាគី4ទី2គឺដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នឹងទី3គឺចងក្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបញ្ចូលនៅក្នុងខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ទាំងស្រុងដែលមានចារនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយនឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្លឹមសារល្អហើយទាំង3នេះគឺយើងបានទទួលបានហើយយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្លឹមសារនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនេះជាច្បាប់កម្ពុជានេះគឺមិនទាន់បានយកមកអនុវត្តទេលោករដ្ឋាភិបាលសួរតើមានអីផ្សេងដែលអាចជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនឹងគឺល្អហើយគួរតែជាខ្លឹមសារយើងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងអ្នកនយោបាយគួរជំរុញឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញភាពបាននៃការយកធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកម្ពូលជាគោលច្បាប់កម្ពូលរបស់យើងហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារនិងសិក្សានិងយកស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាការដឹកទិសជាផ្កាយតម្រង់ទិសនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលជាផ្កាយតម្រង់ទិសសម្រាប់អ្នកនយោបាយគឺឯកភាពជាតិតាមពិតយើងធ្លាប់ទៅជាគ្នាពីរឿងធានបតនេះច្រើនដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចរកកលឹះដើម្បីឯកភាពបានបញ្ជាក់នៅការជំនួសនេះបាទ
បាទលោកឧបរៈនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃការចរចាឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងតើមើលទៅមកដល់ពេលនេះអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងនៅពេលនេះបានជាមានការបន្ទន់អេយ៉ាបតអីអញ្ចឹងណាឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកមួយនៅប្រៃវែងកំពង់ចាំអញ្ចឹងសូមជញ្ជក់លោក
បាទសូមតាមពិតលក្ខខណ្ឌខ្លីៗគឺមិនគួរមានលក្ខខណ្ឌច្រើនទេប៉ុន្តែគួរមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងគឺទី1ខ្ញុំមើលទៅការចូលសភាវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជារឿងមួយល្អទី2រដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរការកោតទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសបន្ទាប់ពីនឹងទៅខ្ញុំមើលទៅការដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់យុទ្ធនាការអើខ្មៅបើសិនជាមានការដោះលែងមែនគឺអាចជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំមើលទៅបើសិនជារោត្រូវរៀងខ្លួនគឺខ្ញុំមើលទៅមិនអាចមានត្រូវទេនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយលក្ខណៈប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺមិនបានន័យថាអត់មានត្រូវទេថាពិតមានត្រូវមានខុសក៏ប៉ុន្តែដើម្បីស្មារតីជាតិខ្ញុំមើលទៅបើសិនជានៅតែវិញញែករោត្រូវរកខុសរៀងខ្លួនខ្ញុំមើលទៅมันអាចនឹងឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងឬមួយឯកភាពជាតិទេ
មានន័យថាត្រូវតែដោះស្រាយនយោបាយតាមផ្លូវ
ត្រូវតែដោះស្រាយនយោបាយត្រូវតែមើលពីរឿងពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមកម្ពុជាបញ្ហាស្រូវកម្ពុជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិឬមួយនយោបាយតំបន់ដែលមានចំនួនឆ្នេរសមុទ្រកណ្ដាលខាងត្បូងបញ្ហាអាស៊ាននិងបញ្ហាចិនអាមេរិកសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលជាហានិភ័យដ៏ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្លាចជាកូនអុកនៃ ៃមហាអំណាចពិភពលោកនៅទស្សវត្សចុងទស្សវត្ស60ហើយយើងដឹងហើយតាំងពីចុងទស្សវត្ស60មកដល់ពេលក្រោយមកគឺមានភាពជួចចត់យ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យទាំងឡាយហ្នឹងដោយសារទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅតែជាប្រទេសមួយផុយស្រួយហើយងាយរងគ្រោះនៅខ្យល់ទំខ្យល់ឱកាសនៃមហាអំណាចទាំងឡាយបើសិនគេពាក្យមួយគេថាបើសិនជាសាររដ្ឋអាមេរិកគឺពិភពលោកឆ្លងប្រាសាយឥឡូវនេះគឺសូម្បីតែចិនកណ្ដាស់សូម្បីតែចិនកណ្ដាស់ក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឆ្លងប្រាសាយដែរអញ្ចឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ុបរៈអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទពីប្រៃវែងគឺលោកថានីបាទលោកថានីសូមជម្រាបសួរបាទសូមជិញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរផងលោកវាគ្មិនហើយនឹងអ្នកសម្បត្តិជំនួយផងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមសួរលោកអ៊ូរ៉ាតែម្ដងគឺថាតើវាអាចជាសម្ពាធពីអន្តរជាតិដែរឬទេដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងសងខាងហ្នឹងថាបែកដូចថារឿងទុនអេយ៉ាបតហើយចង់បែរទៅរកតុចរចាគ្នាហើយបើសិនជាមានយ៉ាងដូចនេះមែនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការសប្បាយចិត្តពីព្រោះមុននឹងបន្តិចមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់មានភាពតានតឹងនេះថាមានការព្រួយបារម្ភផងអីផងទៅហើយនឹកឃើញថារឿងបាតកម្មបាតកម្មនឹងជឿថាបើសិនជាធ្វើគឺមិនគឺត្រូវតែមានប្រជាជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនក៏មិនខ្វះនឹងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបាតកម្មដែរបងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានការពួតបរំខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏សួរជំរាបលោកដូចខាងដើមទាំងថាវាអាចពីសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លះទេដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមានអិរិយាបថទន់ភ្លន់ហើយខ្ញុំបាទក៏សំណូមពរក្នុងនឹងដែរថាឲ្យបរិយាកាសរបស់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឲ្យមានបរិយាកាសឲ្យល្អប្រសើរទៅរងចាំលទ្ធផលឆ្នោតរៀងរៀងខ្លះខ្លួនខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនទៅចោះចំពោះអ្នកនយោបាយសូមគុំប្រើអំពើហិង្សាបាទខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកថានីនៅប្រៃវែងលោករៈយើងមានពេលប្រហែល2នាទីចឹងសូមចេញលោកសង្ខេបហើយទៅចប
់បាទសូមអរគុណតាមពិតចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលដូរអាចដូរបានគឺធ្វើឲ្យសារភាពទូស្រាលជាងមុនបានគឺប្រហែលជាតកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាងដូចជារឿងកសកម្មរឿងបញ្ហាហានិភ័យនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតគឺរឿងតាក់ទងរឿងអ្នកវិនិយោគបើសិនជាមានស្ថានភាពតានតឹងដូចជាការចង់បាតកម្មយោធាសិតបោះហោះក្រទុំរុយមានការនិយាយសលុតសិតបំបត្តិអីចោលជាងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគភ័យជាងគេហើយអ្នកវិនិយោគទុននេះរត់ចេញបើសិនជាអ្នកវិនិយោគទុនរត់ចេញគឺនឹងអាចប៉ះពាល់វិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយអ្នករ៉ូស៊ីគឺខាតជាងគេហើយអ្នករ៉ូស៊ីដែលមានភ្ជាប់ជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីដែលជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនាយនឹងក៏ច្រើនជាងគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគណៈបកកណ្ដាលនាយគណៈបកប្រជាជនក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងចុងបញ្ចប់គឺតាក់ទងរឿងសពីតអន្តរជាតិប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងសពីតអន្តរជាតិប្រហែលជាចុងក្រោយគេហើយចុងពោចគេហើយប៉ុន្តែនៅតែមានផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនធំដុំដោយបញ្ហាខាងមុខដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទេប៉ុន្តែសួរតែយើងសប្បាយចិត្តទេដែលមានដោយអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធខ្ញុំថាមិនទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលចាំបាច់ត្រូវមានអន្តរជាតិចូលរួមដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅមុខប៉ុន្តែយើងគួរតែអ្នកនយោបាយគួរតែអាចយកផលប្រយោជន៍ជាតិយកជាធំដើម្បីឈានទៅដល់ការទៅជ័យគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនអ្នកនយោបាយយើងមិនដឹងទេខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយយើងក៏ប្រហែលជាទទួលត្រូវក្នុងរឿងនេះដែរក្នុងការដែលគាត់ចង់ឈានទៅរកការជ័យគ្នាវិញដែរបាទយើងត្រូវទៅសើនៅនយោបាយនៅពេលដែលគាត់អាចបាយទឹះមករកការជ័យគ្នានឹងរោដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសយើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលចូលរួមជាវាគ្មិនជាភ្ញៀវប្រចាំខែហើយកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនិងដល់អស់លោកអ្នកដែលចូលរួមជាសំណួរផងដែរហើយសូមអភ័យទោសដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចង់ទូរស័ព្ទមកដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលទទួលបាទអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយ VOA នឹងព្យាយាមទទួលឲ្យបានច្រើនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈហើយសូមជម្រាបលាលោកឧបរៈនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ត
ែបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី48នៃការសម្លាប់រង្គាលថ្លាតេលូកូដែលការសម្លាប់រង្គាលនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1968នៅពេលដែលយោធាមិចស៊ិកបានធ្វើការបាញ់ប្រហារលើក្រុមនិស្សិតដែលធ្វើបាតកម្មដោយបានសម្លាប់និស្សិតអស់រាប់រយនាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនិងសកម្មជនមកពីអង្គការធ្វើកិច្ចការសង្គមនានាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាឆ្នាំ1968នៅឯទីធ្លាថ្លាលេតេលុយកូពួកគេបានធ្វើដំណើរជាក្បួនទៅកាន់ទីលានហ្សូកាឡូដែលជាទីលានជួបប្រជុំជាសាធារណៈដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិករបាយការណ៍ផ្លូវការចេញក្រោយការសម្លាប់រង្គាលនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាមនុស្សក្នុងចំនួនរហូតដល់ទៅ350នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពិធីបុណ្យវប្បធម៌អេរីឆាប្រចាំឆ្នាំមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមីយ៉ានៃប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានប្រែក្លាយជាសោកនាដកម្មដោយសារមនុស្សបានរត់ជាន់គ្នាដោយសារភ័យខ្លាចចំពោះការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនឹងបាញ់កំភ្លើងប្រមានរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបង្បែកវងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាមានមនុស្ស52នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសោកនាដកម្មរត់ជាន់គ្នាប៉ុន្តែសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួន100នាក់ដែរដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយសារតែអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះខឹងនឹងការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំប្រពៃនេះនៃក្រុមជនជាតិអូរ៉ូម៉ូឈ្មោះអាបាហ្គាដានឹងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការតាំងបង្ហាញទង់ជាតិរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនៅចិត្តវេទិកាវប្បធម៌នេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាទទួលបរាជ័យកាលពីខែមុនទីហ៊ានសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងកងកម្លាំងតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារពីទិសខាងជើងរហូតដល់ទិសខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូព្យុះសង្ឃរាដ៏ធំនិងខ្លាំងមួយកំពុងធ្វើចលនាឆ្លងកាត់តំបន់ការ៉ាបៀនដោយល្បឿនយឺតៗឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងកាត់តាមផ្នែកនានានៃប្រទេសហៃទីចាមីកានិងប្រទេសគុយបានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកព្យុះសង្ឃរាម៉ាព្យុះជាប្រភេទព្យុះទី4ដែលជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំនេះលោក Jake Boston ជាអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាកាសធាតុ AccuWeather លោកបានប្រាប់ VOA ថាព្យុះសង្ឃរាម៉ាព្យុះឥឡូវនេះធ្វើចលនាទៅទិសខាងជើងដែលអាចឆ្លងកាត់សមុទ្រភាគខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយជួររបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរងចាំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរងចាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាប៊ុលពួកគេកំពុងរងចាំការធ្វើប្រជាសំទោសការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកធ្វើបរិទ្ធចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំពីប៉ូលីសនិងពីជនជាតិប៉ាគីស្ថានការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ត្រូវបានបង្កើនល្បឿននៅពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាត្រូវបានពង្រឹងហើយទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាមានភាពល្វីងជូរចត់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកក៏ដូចជាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដល់អ្នកធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ម្នាក់ម្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋហុងគ្រីភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតបដិសេធការកំណត់ចំនួនកូតាជនចំណាក់ស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការធ្វើប្រជាមតិនេះត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Orbán យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយលើ website របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសហុងគ្រីអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនជាង 98% បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងចំនួនកូតា ដែលកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីបានបោះឆ្នោតបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសម្រាប់បញ្ចប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងកងកម្លាំងបដិវត្តកូឡំប៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានគាំទ្រពីសាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួន50កណ្ដក់សញ្ញា 26% បានបោះឆ្នោតបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.